τελευταία συνάντησή μας σήμερα. Δόξα τω Θεώ. Όχι που τελειώνουμε, που πέρασε μια χρονιά. Λοιπόν, βρήκα από αυτό το βιβλίο που είχαμε διαβάσει την προηγούμενη εβδομάδα έτσι ωραία πραγματάκια. Θα μπορούσαμε να τα δούμε, να τα συζητήσουμε, να τα μοιραστούμε. Πριν όμως από αυτό, ας σχολιάσουμε το χθεσινό Ευαγγέλιο, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά. Τη συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Είναι εντυπωσιακός ο διάλογος αυτός και για το περιεχόμενο, αλλά και για τον τρόπο. Ο Χριστός κάνει δύο ανατροπές. Πλησιάζει μια αιρετική της εποχής εκείνης και μια γυναίκα που δεν συνηθίζεται κοινωνικά. Και φανερώνει ένα πρότυπο σχέσεως και επικοινωνίας, όπου το περιεχόμενο είναι η πνευματική αναζήτηση. Όμως είναι σημαντικός και ο τρόπος και η παιδαγωγική που εφαρμόζει ο Χριστός. Γιατί ως καρδιογνώστης γνώριζε τη ζωή της και παρόλα αυτά την πλησιάζει και της αναδεικνύει την προσωπική της αξία. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από τα πάθη του και να μπει στην πνευματική ζωή, να αποδεχθεί την προσωπική του αξία. Για να την δεχθεί όμως την προσωπική του αξία, χρειάζεται κάποιος να την αναγνωρίσει, κάποιος να μας την επισημάνει. Και έρχεται ο Χριστός, την πλησιάζει και ζητάει να του δώσει νερό να πιει, για να ξεδιψάσει. Είναι σαν να λέει ο Χριστός σε αυτήν που νιώθει ξεπεσμένη πως εγώ δεν βλέπω αυτό. Βλέπω τις δυνατότητες που έχεις. Δεν είσαι φτιαγμένη για το λάθος. Είσαι φτιαγμένη για το καλό και για την προσφορά. Βλέπω στο πρόσωπό σου τις δυνατότητες που έχεις. Βλέπω πίσω από τα πάθη που θα αποκαλυφθούν στη συνέχεια η δυνατότητα που έχεις, που είναι να προσφέρεις, να δώσεις αγάπη. Και με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός, ζητώντας αυτός κάτι από τη Σαμαρίτιδα, της δίνει μια αίσθηση υπεροχής. Για να πάρει θάρρος μετά, έχοντας αυτή την αίσθηση υπεροχής, να του ζητήσει τον πνευματικό λόγο και να της λύσει τις απορίες της μαγείας οι οποίες έχει. Δέστε διάκριση, δέστε μαεστρία. Και στη συνέχεια όταν μπήκα σε αυτό το διάλογο, της μίλησε για το πνευματικό είδωρ που αν βγει κανείς δεν κρυψάει μετά. Και λοιπόν θα μου δώσεις αυτό το είδωρο, αφού δεν είσαι άντλημα, δεν υπάρχει τρόπος. Και μετά μπαίνουν στο γνωστό διάλογο περί του πνευματικού ζητήματος. Και ο Κύριος για να της επισημάνει ότι ξέρω ποια είσαι, αλλά πιστεύω στις δυνατότητές σου, προχωρά μετά στην υπόλοιπη συζήτηση. Γιατί θα μπορούσε να πει ίδια, ναι, μου λέει κάτι τέτοιο, δεν ξέρει ποια είμαι. Της λέει μετά ένα τσι που φαίνεται να είναι ασύνδετο με το διάλογο, φώναξε τον άντρα σου. Λέει, δεν έχω ή έχω, και λέει ότι έχεις 5 άντρες και αυτός που έχεις είναι δικός σου άντρας. Που σημαίνει, ξέρω τη ζωή σου, δεν με εμποδίζει από αυτό το να σε σεβαστώ, να πιστέψω στην αξία σου και να σου απαντήσω στα πνευματικά σου ερωτήματα. Γιατί στην ουσία τα πάθη μας τι είναι? Είναι υποκατάστατα της αλήθειας, υποκατάστατα του Θεού. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος έχει μέσα του τον πόθο και είναι φτιαγμένος για τον Θεό, δεν εκπληρωθεί αυτός ο πόθος του, δεν στρέψει ο άνθρωπος αυτόν τον πόθο του είτε από άδεια είτε από επιλογή προς τον Θεό, τότε θα έρθουν τα πάθη να καλύψουν αυτό το κενό. Αυτό όμως το κενό δεν καλύπτεται. Γιατί τίποτα ανθρώπινο δεν μπορεί να καλύψει τον πόθο μας για τον Θεό. Γι' αυτό ορίζεται η αμαρτία ως αστοχία. Είναι λάθος κατεύθυνση του πόθου μας για τον Θεό. Και όταν αποκαλυφθεί σε μας το φως, ο πραγματικός στόχος και αν παυθούμε, τότε δεν έχει δύναμη σε μας το πάθος και η αμαρτία. Να σημειώσουμε σε αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό, δεν μπορείς κανέναν να τον σώσεις, δεν μπορείς κανέναν να τον βοηθήσεις να ξεπεράσει τις εξαρτήσεις και τα πάθη του, αν δεν μπορείς να του προτείνεις ζωή. Πολλοί γονείς, παιδαγωγοί, κληρικοί που ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους με κηρύγματα ηθικά, πνευματικά, συμβουλές, είναι κενά περιεχομένου αν δεν έχουν πρόταση ζωής, αν δεν αποκαλύπτουμε στους ανθρώπους νόημα. Αυτό δεν γίνεται με λόγια, γίνεται με την ίδια τη ζωή μας. Αν δεν εμπνέει η ζωή μας φως, Θεό, και δεν είναι η ζωή μας αποκάλυψη του Θεού, δεν έχουν νόημα οι συμβουλές ή οι έλεγχοι πάνω στους ανθρώπους. Όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, δεν φεύγει το σκοτάδι πολεμώντας το, αλλά με τον έρθει το φως. Αν έρθει το φως, φεύγει το σκοτάδι. Αν εμείς δεν είμαστε άνθρωποι φωτός και δεν μαρτυρούμε το φως, δεν βοηθούν τα λόγια μας, κουράζουν. Άρα δεν μπορεί να αλλάξεις κάποιον με τα λόγια αν δεν του δώσεις προοπτική ζωής, αν δεν του δώσεις ελπίδα ζωής. Και έρχεται ο Χριστός με αυτόν τον όμορφο τρόπο, δίνει προσωπική αξία στην Σαμαρτίδα και της ανοίγει δρόμο ζωής. Και δέστε πως αμέσως ξέχασε και τους άντρες και τα πάθη και άρχισε να ρωτάει τον Θεό πως είναι η προσευχή, πως προσευχόμαστε, και αμέσως μόλις δόθηκε αφορμή βγήκε όλη αυτή η πνευματική αναζήτηση. Αυτό το βλέπουμε και στην πράξη. Λοιπόν, άνθρωποι που είναι από μικρή στην εκκλησία, τούβλα ήταν, τούβλα μείναμε, τούβλα είμαστε και τούβλα μείναμε, και δεν υπάρχει έτσι όρεξη για τον Θεό. Και βλέπεις ανθρώπους που βλέπεις μες στην αμαρτία, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην άρνηση, μόλις τους δοθεί αυτή η προοπτική και ελπίδα ζωής, τα παρτούν όλα και γίνονται πραγματικά ζωντανοί άνθρωποι. Και αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Και γίνεται αυτή η κουβέντα και μετά άρχισε αυτή να ρωτά. Έχω ακούσει, έχω διαβάσει για τον Μεσσία που θα έρθει. Και της αποκαλύπτεται ο Χριστός και λέει, εγώ είμαι ο λαλώνας. Δέστε ανατροπή. Γυναίκα αμαρτωλή, αιρετικιά, δηλαδή απόβλητη από την κοινωνία, από την κοινότητα, την θρησκευτική της εποχής, και σε αυτήν απεκαλύφθη και είπε, εγώ είμαι ο λαλώνας. Ας κάνουμε δουλειά αυτού του γεγονότος μέσα στη ζωή μας, στην κοινωνία που ζούμε, που έχουμε βεβαιότητες και κρίνουμε τον ένα και τον άλλον. Πώς λειτουργήσε ο Χριστός και τι εκπλήξεις έχει ο Θεός και πώς λειτουργεί. Και εδώ αποκαλύπτεται ο Θεός ως προσωπικός Θεός. Λέει, εγώ είμαι ο λαλώνας. Δεν είναι μια νοτέρα δύναμη ο Θεός. είναι πρόσωπο, είναι εγώ ή μη, που σημαίνει πρόσωπο, προσωπική σχέση, ζωντανή σχέση. Και όταν η Σαμαρείτης ενθουσιάζεται από αυτή την αποκάλυψη, τρέχει στους δικούς της να πει ότι βρήκα άνθρωπο που μου είπε όλα για τη ζωή μου και που είμαι θέματα πνευματικά. Μήπως είναι ο Μεσσίας? Δεν έχει να σου πει βρήκα το Μεσσία, να του το επιβάλλει? Γιατί αν σε κάποιον του επιβάλλεις, αμέσως αρνείται. Του θες ένα ερώτημα, τον βάζεις σε διεργασία να λάβει την ευθύνη του. Δεν τον καπελώνεις. Έρχομαι και λέω στον άλλο, να σου πω εγώ την αλήθεια. Τον καπέλες, τον διέλυσες. Πολλές φορές έχουμε μέσα στο άγχος μας αυτή την βιαιότητα να επιβάλλουμε στον άλλο την αλήθεια που εμείς γνωρίσαμε. Ενώ αλλιώς είναι να πεις στον άλλο, έχω αυτή τη σκέψη, τι λες? Και στη γυναίκα μας και στον άνθρωπο μας και στα παιδιά μας και στους δικούς μας ανθρώπους, οι βεβαιότητες μας δημιουργούν περισσότερα προβλήματα παρά λύνουν. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία, το γεγονός αυτού της Σαμαρείτιδας. Είναι πραγματικά ένα κείμενο γεμάτο θεολογία μέσα του, αν το διαβάσουμε, και ταυτόχρονα είναι μια πρόταση πώς να λειτουργούμε στις σχέσεις μας και ως τρόπος και ως ουσία. Έχουμε εμείς τη ζωή μας τέτοιο λόγο? Ποιο είναι το περιεχόμενο των σχέσεων μας? Τι συζητούμε? Τι μας συνέχει? Τι μας ορίζει στην επικοινωνία? Αφήνουμε αυτό και πάμε τώρα σε κάτι έτσι σκόρπιο που βρήκαμε, αυτό το βιβλίο του πατρός Βασιλείου του Ιβυρίτη. Λέγεται Αποτυπώματα, ο οποίος πραγματικά έχει έναν λόγο ανατρεπτικό, ποιητικό και επαναστατικό. Δεν έχει μια συνοχή το βιβλίο και ευτυχώς. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε μέση τέλος. Είναι όλα ατάκτως σειρμένα, βόμβες και τις πετάει. Μολότοφ ρίχνει. Από τα βιώματα, τη ζωή και στο μοναστήρι, από την αναζήτηση, σε αυτή την όριμη ηλικία, είναι πριν έναν 80 φεύγα, λέει αυτή την εμπειρία, τα οποία δεν είναι δικά του, είναι του Θεού. Να δούμε μερικά και να μας προβληματίσουν. Λέει λοιπόν ο Παπαβασίλης την ευχή του να έχουμε, να μην ξεχνάς κανένα θλιμμένο, γιατί είναι ιερό πρόσωπο. Ιερό πρόσωπο θλιμμένος, ναι, γιατί ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό και ο κάθε σταυρωμένος, ο κάθε δηλαδή θλιμμένος, είναι συγγενής με τον Χριστό και αποκτά μία ιερότητα. Ούτε κανένα χαρούμενο μην ξεχνάς, γιατί έχει ανάγκη συμπαραστάσεως. Λέει μην ξεχνάς κανένα θλιμμένο και κανένα χαρούμενο, γιατί έχει ανάγκη συμπαραστάσεως. Γιατί πιο επικίνδυνος στη ζωή του πνευματική είναι ο χαρούμενος. Γιατί μπορεί να οδηγηθεί στην έπαρση, στον εγωισμό, στην κατάσταση αφασίας, και πρέπει να έχει μία εσωτερική συνοχή και σύνεση. Γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τη χαρά, ξυπαζόμαστε και γινόμαστε φευγάτοι. Και λέει λυπάσαι τους πετυχημένους και κενούς περιεχομένου. Η εποχή μας μόνο τους επιτυχημένους κοιτάει, δεν καταλαβαίνει ποιοι έχουν περιεχόμενο και αν έχουν, γιατί δεν έχει κριτήρια ζωής. Όταν δεν έχεις κριτήρια ζωής, δεν μπορείς να κρίνεις ποιος έχει περιεχόμενο ή όχι. Δεν μπορεί να κοιτάξεις την ουσία των ανθρώπων, αλλά μόνο την εικόνα. Ακόμη και στην επιλογή συντρόφου που πασχίζουν οι άνθρωποι, πάσχουν σε αυτό. Ότι δεν έχουν κριτήρια ζωής, κριτήρια επιλογής και κριτήρια σχέσεως. Γιατί είμεθα κενή περιεχομένου. Πες μου ποιος είναι ο φίλος σου, να σου πω ποιος είσαι. Δεν είναι τυχαίο. Κάποιοι κρινιάζουν για τις επιλογές συντρόφου που κάνα. Μα εσύ την έκανες, όχι ο γείτονας. Είχες κάποια κριτήρια. Τα κριτήρια μαρτυρούν κάτι για μας. Λοιπόν, δυστυχώς χάνοντας το περιεχόμενο και την εσωτερική ζωή, ζούμε μόνο κατά τον έξω άνθρωπο, κατά την εικόνα, και λατρεύουμε την εικόνα. Όλη η δομή της ζωής μας μετράται με ποσοστόν αποδοχής. Αν ανοίξουμε το διαδίκτυο και δούμε κάτι, από κάτω γράφει τι αποδοχή υπάρχει. Και μετρούμε όλοι βάσει αυτού την δύναμη και την αξία του ανθρώπου. Μας έγινε συνήθεια ζωής. Μας πότισε αυτό χωρίς να το πάρουμε είδηση. Πόσοι αξιολογούμε κάποιον? Ω, τόσο παδούς, τόσα, πώς τα λένε. Ναι, και έτσι αξιολογούμε και εκτιμούμε κάτι. Δεν καθόμαστε να δούμε την ουσία και το περιεχόμενο. Δεν μας απασχολεί αυτό. Καταλάβατε πόσο γυμνοί είμαστε από ουσία και περιεχόμενο? Έναν άνθρωπο με ουσία, αν δεν έχει την εικόνα που θέλουμε, ούτε γυρνούμε να τον κοιτάξουμε και να σχεδιστούμε μαζί του. Και λέει ο Βασίλης εδώ, λυπάσαι τους πετυχημένους και κενούς περιεχομένου και ζηλεύεις τους καρφωμένους σε σταυρούς δοκιμασιών. Άντε, δεν καλά ο παππούς, τι να κάνεις. Και ζηλεύεις τους καρφωμένους σε σταυρούς δοκιμασιών, γιατί μέσα από τη δοκιμασία εμβαθύνει ο άνθρωπος, φεύγει από την εικόνα και αναζητά το περιεχόμενο. Και θέλει δεν θέλει, αυτός που έχει δοκιμασία θα βρει το περιεχόμενο του. Θα αποκτήσει περιεχόμενο. Δεν μπορεί να σταθεί αλλιώς, δεν μπορεί να ζήσει αλλιώς. Θα βρει ένα εσωτερικό πάτημα για να βρει ότι έχει αξία ζωή. Ζηλεύει στους καρφωμένους σε σταυρούς δοκιμασιών που μυστικά δέχθηκα την αγαλίαση που κάνει την κόλαση παράδεισο. Βρήκα δηλαδή μια εμπειρία τέτοιου είδους που η κόλασή τους έγινε παράδεισος. Μέσα στον άνθρωπο υπνώτη μια δύναμη ακατάβλητη που είναι έτοιμη να εκραγεί και να αναπτυχθεί απεριόριστα όταν θυχθεί από την οποιαδήποτε αφορμή. Λέω, κάθε άνθρωπος έχει μια δυναμική μέσα του φοβερή, που αυτή είναι κατάβλητη και είναι η πνοή του Θεού, που αυτή λέει όταν θυχθεί, δοθεί αφορμή από οποιαδήποτε αφορμή, πληγωθεί αυτή η πληγή, γίνεται μετά έκρηξη και αναδύεται μέσα από την ύπαρξη του ανθρώπου η πραγματική ζωή. Αυτά τώρα σε έναν κόσμο που λατρεύει την τεχνολογία, που λατρεύει την τεχνική νοημοσύνη, είναι περίεργα. Αλλά είναι αυτά και αυτό το πνεύμα που θα μας σώσει από τη φθορά αυτού του συστήματος. Και λέει παρακάτω, εάν όταν ασθενώ τότε δυναμώνω, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, όταν είμαι ασθενής τότε είμαι δυνατός, όταν φτάνω στην τέλεια δυναμία του θανάτου, φτάνω σε έκπληξη της ανεκφράστου παντοδυναμής αγάπης, εκεί που διαλύεσαι, που γίνεσαι κομμάτια, συντρίμια και ασθενής, τότε αναδύεται μέσα σου άλλου είδους δύναμη που γίνεται έκφραση και έκπληξη της ανεκφράστου παντοδυναμής της αγάπης, αγάπης του Θεού. Μόνο δηλαδή μέσα σε αυτή τη συντριβή μπορεί να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο αυτή η εμπειρία αυτής της αγάπης που δεν καταλύεται και δεν καταργείται. Και τότε τη χάνει ο άνθρωπος, λαμβάνει άλλου είδους γέννηση και περιβάλλεται από άλλο φως που δεν φθήρεται. Και λέει αυτό το Αποστόλου Παύλου, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός, πλέον δεν ζεις εσύ, ζει ο Χριστός μέσα σου. Ο τρόπος όμως που μπορώ να τον ευχαριστήσω τον Χριστό για αυτή την αποκάλυψη που μου δίνεται είναι η εκούσια προσφορά του είναι μου σε Αυτόν. Όταν γευτείς όλη αυτή την παρουσία του Χριστού, ένα πράγμα κάνει, δίνεις όλο τον εαυτό σε αυτό, γίνεσαι θυσία στον Χριστό για να συνεχίσει να ενεργεί όπως γνωρίζει και θέλει. Παραδίνεσαι τότε και αφήνεσαι στα χέρια του Θεού. Και δέστε τι λέει παρακάτω, τα προβλήματα τακτοποιούνται όχι όταν εσύ προσπαθείς να τα λύσεις με τις δυνάμεις σου, Αλλά όταν εναποθέτει στον εαυτό σου ολόκληρο Χριστό το Θεό, να κριθεί και να ελευθερωθεί από τα κεκριμένα με την αίτηση γεννηθεί το θέλημά σου. Το πρόβλημά σου δεν λύνεται από τις δυνάμεις σου, βάζει στο μυαλό σου κάτω να το στύψει, να βγάλει μια λύση. Αλλά όταν εναποθέτει στον εαυτό σου Χριστό και αφήνεσαι στο θέλημά του και λες γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτός είναι ο πνευματικός λόγος. Αυτό δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα γίνεις κουτός και δεν θα λύσεις τα προβλήματα της ζωής σου και θα αγωνιστείς. Εννοεί την στάση εναντί των προβλημάτων. Θα κάνεις τα ανθρώπινα. Θα αγωνιστείς καθημερινά. Αλλά αυτό που ορίζει ουσιαστικά τα πράγματα είναι η διάθεση μας πώς τοποθετούμεθα και τι πιστεύουμε. Γιατί το πρόβλημα μας δεν είναι να λύσουμε ένα πρακτικό πρόβλημα. Το πρόβλημα μας είναι να βρούμε το νόημα της ζωής μέσα από τα πρακτικά γεγονότα. Το πρόβλημα μας δεν είναι ούτε οικονομικό, ούτε συναισθηματικό, ούτε κοινωνικό. Νομίζουν πως είναι τέτοια. Είναι προβλήματα αυτά γιατί δεν μπήθηκε ένα άλλο πρόβλημα. Δεν βρήκαμε λόγο ζωής σε αυτά όλα. Και δεν βρήκαμε νόημα σε όλα αυτά. Και αυτό θα λυθεί, λέει, όταν όλα τα αφήσεις στον Χριστό. Και συνεχίζει σε άλλο πάλι. Πάμε σε άλλη βόμβα. Έχει σημασία, λέει, τι ένιωσε σαν παιδί. Να κυοφορείται μέσα σου. Αν ένιωσες κάτι σαν παιδί, να κυοφορείται μέσα σου, Αλλά πιστεύω ότι όλοι κάτι δεχθήκαμε σαν σπόρο του Θεού. Είτε λίγο είτε πολύ, είτε σε καλό είτε σε κακό περιβάλλον. Έχει σημασία τι ένιωσε σαν παιδί να κυοφορείται μέσα σου. Τι σε ενθουσίασε ως έφηβο. Ποιο δρόμο ακολούθησε στα χρόνια του δυναμισμού σου. Σε ποια λογική αναπαύτηκες. Ποια αποστολή παντρεύτηκες. Ποια πρόσωπο αγάπησες και σε σφράγισα. Μέσα από την εμπειρία του περιγράφει ο ίδιος όλη τη διαδρομή που ορίζει το περιεχόμενο της ζωής μας. Αν κάνουμε μια αναδρομή και δούμε τον εαυτό μας, από αυτά δεν οριζόμαστε. Κρατώ κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι κεντρικό σημείο. Σε ποια λογική αναπαύτηκες. Αυτό είναι που ορίζει την υπαρξιακή ταυτότητα εκάστου. Ποια λογική μας ανάπαυσε. Ποια θέση ζωής εννοεί μας ανάπαυσε. Τι για μας τη διαδρομή της ζωής μας φαντάζει ως πηξίδα ζωής, ως θησαυρός, ως αξία, άξιο λόγο ζωής. Έτσι ορίζεται ο κάθε άνθρωπος. Ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μας. Αν γυρίσουμε μέσα στην καρδιά μας, κάνουμε μία αναδρομή της ζωής μας, κάνουμε μία ανακεφαλαίωση της ζωής μας, ο καθένας μας ας κάνει μία δουλειά και να βγάλει ποια είναι η κεντρική ιδέα της ζωής του μέχρι τώρα. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από τα κάνουμε τις προσευχούλες μας, τα λαδωτά μας, τις κουβεντούλες μας με το πνευματικό. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε ξεκαθάρισμα. Εγώ κοιτώντας τον εαυτό μου μιλούμε για ψυχαναλύσεις, να τις κάνουμε. Όμως θα κάνουμε και μια πνευματική ακτινογραφία του εαυτού μας. Κάνοντας όλη τη διαδρομή της ζωής μας. Να πούμε στον εαυτό μας μπορούμε να απαντήσουμε ποια είναι η κεντρική ιδέα της ζωής μας. Ποια λογική μας αναπαύσε. Ποια λογική μας αναπαύει. Όλα αυτά ορίζουν και τα υπόλοιπα. Ποια πρόσωπα αγάπησες και σε σφράγισαν. Είναι συνέχεια αυτό το πραγμάτο. Να δούμε λοιπόν τι μας σφράγισε σαν παιδιά, σαν έφηβους, στην όριμη ηλικία του δυναμισμού μας. Αλλά κυρίως ποια λογική μας ανάπαυσε και ποιους ανθρώπους αγαπήσαμε και μας σφράγισαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν είσαι στη ζωή και είσαι σε μια πορεία, κάποια στιγμή θα πρέπει να δεις σε ποιο δρόμο είσαι. Ποια διεύθυνση είσαι, ρε φίλε, πού πας? Δεν πας όπου να είναι. Δηλαδή μπορώ να πάρω το αυτοκίνητο να πάω όπου να είναι? Δεν έχω ένα στόχο και βλέπω πού είμαι, σε ποιο δρόμο είμαι? Δηλαδή τη ζωή μου την κάνω, ζω. Πάω εκκλησία, δεν πάω. Σχετίζω με ανθρώπους, δεν σχετίζω. Δουλεύω, δεν δουλεύω. Πολύ ωραία. Ποιος είσαι, ρε φίλε? Ποια είναι η κεντρική σου ιδέα? Ποια λογική σε αναπαύει? Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε για να αποκτήσουμε πραγματική σχέση με τον εαυτό μας. Και έτσι, αποκτώντας πραγματική σχέση με τον εαυτό μας, αποκτώ πραγματική σχέση με τους άλλους. Αλλιώς είμαστε τούβλα. Είτε εκκλησιαστικά είτε κοσμικά. Τούβλα όμως είμαστε. Νεκροί άνθρωποι. Ούτε είναι σημαντικό να καταλάβω τα χαρίσματα κάποιου, να έχει ανασφάλεια, δεν έχει ακινητισμό. Θα έχει ανασφάλεια γιατί μεγάλωσε έτσι, έχει φοβίες, έχει αγχώδεις διαταραχίες, έχει λολαμάρα. Έχει. Ωραία. Αυτά τα ξέρουμε και τα ψάχνουμε και καλά κάνουμε. Το υπαρξιακό γεγονός να το ψάξουμε, ποιοι είμαστε. Δηλαδή, τι μας συγκινεί, να το πούμε απλά, που μας συγκινεί τόσο πολύ, που μας ορίζει, μας καθορίζει και μας δίνει όθηση να ζήσουμε βάσει αυτού του τρόπου. Ποιος είναι ο τρόπος που ζούμε? Τι επιλογή έχουμε? Το έχουμε ξεκαθαρίσει? Φοιτητές, μεγαλύτεροι παππούδες, γέροι. Συνεχίζει. Τι φαγητό δέχεται το στομάχι σου και το χωνεύει? Ποια τροφή θέλεις μέσα σου και λες αυτό τώρα το χώνεψα, με γέμισε? Ποια τροφή θέλουμε? Ποιο το αφήνεις μόλις το μυριστείς ή το κάνεις εμετό αν το καταπιείς? Τι μας φέρνει αλλεργία και τι μας τρέφει? Ή κάτι το αποφεύγουμε? Αυτό δεν ορίζει τον άνθρωπο. Είδατε τι τρόπους μας δίνει για να καταλάβουν ποιοι είμαστε εμείς, ποιος είναι ο άλλος και πώς σχετιζόμαστε? Δεν είναι μόνο να καταλάβω αν κάποιος είναι έξυπνος ή κουτός, είναι πονηρούλης ή έχει κατακτικές ή σκέφτεται έτσι αλλιώς. Άλλο είναι αυτό. Ψάξε πρώτα, δες μέσα σου τι σε ενοχλεί, τι σε χαροποιεί, τι σε εμπνέει, ποιος είσαι. Ποια είναι η κατεύθυνση ζωή σου? Τέτοια πράγματα. Τώρα κόμπλαρα. Κάντε ένα γύρισμα πίσω. Ελάτε εδώ, ελάτε τώρα. Όχι, ελάτε, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Τώρα μπέρδεψα τα λόγια μου, δεν είναι. Τώρα δεν πράγω τίποτα. Πέρασε η ώρα, τελειώσαμε. Λέγαμε λοιπόν ένα βιβλίο του Παπα-Βασίλη του Βοντικάκη.
Όλο το απόγευμα μου στα λεμιγκά του Βοντικάκη.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Καλεί όλους, λάβετε, φάγετε το σώμα μου, πίετε πάντες το αίμα μου. Δεν έρχομαι να σας κρίνω, αλλά να σας σώσω. Δεν σας προσφέρω κάτι εφήμερο και σχετικό, αλλά τον ίδιο τον εαυτό μου, το σώμα και το αίμα μου, τον τρόπο της υπάρξεώς μου, να τραφείτε και να ζήσετε, να δείτε ότι είναι Χριστός ο Κύριος. Τότε λύνονται οι απορίες, αρχίζουν νέες πορείες που φέρνουν το ανέσπερο φως της επεκτάσεως. Στην Εκκλησία δεν λέμε θεωρίες ούτε ιδέες, και ο Χριστός δεν ήρθε να δώσει κάποιες ιδέες ούτε να προσφέρει μια πρόταση ηθικής ή έναν κώδικα συμπεριφοράς να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό όλα τα συστήματα μπορούν να το κάνουν και καλύτερα ίσως. Λοιπόν, δεν έρχομαι να σας κρίνω, αλλά να σας σώσω. Αυτό το συνειδητοποιούμε, το εμβαθύνουμε. Εάν το πιστέψουμε αυτό, ότι τέτοιος ο Χριστός, οφείλουμε και τέτοιοι να είμαστε και εμείς. Όμως η τοποθέτησή μας με τον εαυτό μας, πρώτον, πιστεύω ότι θα σωθώ με τις δικές μου δυνάμεις. Αν το πιστεύω αυτό, θα οδηγηθώ σε μια νοσηρή θρησκευτικότητα ψυχαναγκαστικού τύπου. Αν πιστεύω επίσης ότι θα σώσω εγώ τον εαυτό μου και θα σώσω τον κόσμο, τότε θα κρίνω τον κόσμο. Αυτή η θρησκευτική ένταση και ο φανατισμός που βγαίνει προέρχονται από ότι δεν ξεκαθαρίσαμε και δεν πιστέψαμε αυτή την αλήθεια ότι ο Χριστός δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο να τον σώσει. Όχι μόνο αυτούς που είναι στην Εκκλησία και εκτός Εκκλησίας. Δηλαδή είμαστε χαρούμενοι η Εκκλησία είναι περιορισμένη σε κάποια ομάδα δικών μας. Ωραία. Θα πει κάποιος, υπάρχουν κάποιοι όμως που αρνούνται τον Χριστό. Αρνούνται τον Χριστό, αλλά ο Χριστός δεν τους αρνείται αυτούς. Αν αναπτύξουμε αυτό το ήθος, δεν χρειάζεται και πολλά να λέμε στους ανθρώπους. Η αγωνία μας για τη δική μας σωτηρία που δεν πιστέψαμε ότι είναι ο Χριστός, μας γεννά μια ανάγκη να επιβάλλουμε στους ανθρώπους τη σωτηρία. Και συνεχίζει. Δεν σας προσφέρω κάτι εφήμερο και σχετικό, αλλά τον είδε τον εαυτό μου. Δεν σας λύνω τα προβλήματά σας τα καθημερινά. Ούτε λύνω κάτι σχετικό. Ούτε έρχομαι να σας δώσω κάποια δωράκια. Αλλά δίνω τον είδε τον εαυτό μου. Το σώμα και το αίμα μου. Τον τρόπο της υπάρξεώς μου. Τι εννοεί τον τρόπο της υπάρξεώς μου? Ο Χριστός είναι διαρκώς μια κένωση. Είναι μια προσφορά. Δεν είναι μια επιβολή. Ο τρόπος υπάρξεώς μου, δηλαδή ο κόσμος λέει πρόσεξε να τον φας πριν σε φάει. Και ο Χριστός μιλάει για τη νίκη δια της ήττας. Ότι η μεγαλύτερη νίκη είναι να προσφέρομαι στον άλλο, να προσφέρω τον εαυτό μου. Και η Εκκλησία, όπως λέει ο Ιερός Χρόσμος, νικάει όταν ητάται. Εμείς έχοντας μια κοσμική αντίληψη πραγμάτων, θέλουμε μια Εκκλησία δυνατή που να επιβάλλεται, να ελέγχει τα πάντα και θέλουμε και ένα Χριστό που να υπερασπίζει τα δίκαιά μας. Και έρχεται και λέγει, σας προσφέρω τον τρόπο υπάρξεώς μου, που είναι ένα διαρκές δόσιμο. Να δείτε ότι Χριστός ο Κύριος. Τότε λύνονται οι απορίες. Γιατί λύνονται οι απορίες? Οι απορίες λύνονται όχι γιατί μας τις λύνει διανοητικά ο Χριστός, αλλά οι απορίες γεννώνται από την ανασφάλειά μας, την υπαρξιακή, τι γίνεται με το θάνατο. Ποιο είναι το νόημα της ζωής και προκειμένου να βρούμε λύσεις οχυρωνόμαστε. Και διαρκώς γεννώνται ερωτήματα και απορίες. Όταν όμως συναντηθούμε με τον Χριστό, σταματάει η απορία. Γιατί νιώθουμε την ασφάλεια της αγάπης Του. Νιώθουμε την ελευθερία στην οποία ανασάνουμε. Και τότε δεν έχουμε λόγους να αμυνθούμε και να οχυρωθούμε. Όλη η ζωή είναι μια τελεύτερη κλίση ανόδου. Η πρώτη κλίση είναι εκ του μειόντος εις το είναι παραγωγή. Δεύτερη η εκ του είναι εις το υπέρ είναι αναγωγή. Πάμε παρακάτω κάτι άλλο. Να βρω αυτό που σας έστειλα. Ο Κύριος καλεί τα μη όντα γιατί ως μη έχονται καμιά ιδέα για τον εαυτό τους είναι καθαρά και δεν μολύνουν το Λόγο του Θεού. Ενώ η ενάρετη και η σοφή εξαιτίας της ιδέας που έχουν για τον εαυτό τους νοθεύουν με θαύματα και σοφίες το Λόγο του Θεού και τον καθιστούν αχώνευτο από το στομάχι του πεινασμένου. Καταλάβατε δηλαδή εδώ. Αυτά δεν χρειάζεται και να τα σχολιάζουμε, τα καταστρέφουμε σχολιάζοντάς τα. Ο Κύριος καλεί τα μείοντα τους ανύπαρκτους, τους πονεμένους, τους συντετριμμένους. Είπαμε και προηγούμενος Παναγιώτη ότι ζούμε για την εικόνα και όχι για την ουσία. Αναζητούμε τι φαίνεται και όχι το περιεχόμενο και την ουσία κάποιου ανθρώπου. Και αυτό γιατί δεν έχουμε αποφασίσει ποια λογική ζωής έχουμε. Και λέει εδώ ο γέροντας, ο Κύριος καλεί τα μείοντα, τους εξαφανισμένους, τους ανύπαρκτους, πονεμένους, γιατί όσοι μη έχονται καμιά ιδέα για τον εαυτό τους, θυμάμαι ένα βίο, ο οποίος είναι συγκλονιστικός, νομίζω του Ιακώβου, του Μεγαλομάρτυρος, ο οποίος λέει ήταν στην έρημο και έφτασε τέτοια μέτρα ασκήσεως που έβγαζε και δαιμόνια. Και το ανέφερε αυτό ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, μας το ανέφερε μια φορά για να δούμε τι γίνεται με τον εγωισμό. Και λέει, φέρανε στην ερημιά που ήτανε μια δαιμονισμένη, δεν κάνει καλά. Τη θεράπευσε. Ξέρετε τι έγινε? Τελικά αμάρτησε μαζί της. Και μετά την σκότωσε, νομίζω. Και λέει γιατί? Γιατί είχε κάποιο κρυφό εγωισμό. Τελικά οι πνευματικοί άνθρωποι δεν είναι αυτοί που φαίνονται πνευματικοί. Είναι οι συντριμμένοι, οι διαλύμενοι, τα μειόντα. Γι' αυτό είναι εκπληκτικός ο Απόστολος της Μεγάλης Παρασκευής που μιλάει ότι τα μειόντα για να καταργήσει τα όντα. Αυτή είναι η ουσία όλης της πνευματικής ζωής. Ο Κύριος καλεί τα μειόντα γιατί όσοι μη έχουν καμία ιδέα για τον εαυτό τους είναι καθαρά. Αυτή η πλάνη ότι είμαστε καθαροί. Είμαστε χαρισματούχοι, είμαστε σπουδαίοι και πρέπει να μας τιμήσουν και να μας αναγνωρίσουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν ζούμε τη χαρά πραγματικά της εμπειρίας, της αγάπης του Θεού και ζούμε την αναγνώριση των ανθρώπων. Να δουν ότι είμαστε επιτυχημένοι και να το πούν, να το επιβεβαιώσουν. Γιατί αλλιώς νιώθουμε αδικημένοι. Αυτό είναι έξω από κάθε λογική ευαγγελικού ήθους και εκκλησιαστικού τρόπου, αλλά πολλές φορές πάσχει και ψυχολογικά αυτός ο τρόπος. Βγάζει κανείς τις μειονεξίες του, τις ελλείψεις του, τις ενοχές του, αλλά έρχεται ο λόγος του και τα ξεκαθαρίζει. Γι' αυτό είναι εκπληκτικό ότι βλέπουμε ανθρώπους μέσα στην εκκλησία χρόνια πολλά και να μην συνειδητοποιούν τίποτα και άνθρωποι οι οποίοι έπαθαν, έμαθαν να έρχονται διαλυμένοι και να γίνονται θεολόγοι στη ζωή. Ο Κύριος καλεί τα μειόντα. Γιατί όσοι μη έχουν καμία ιδέα για τον εαυτό τους είναι καθαρά και δεν μολύνουν το λόγο του Θεού. Γιατί μολύνουν το λόγο του Θεού? Μπορεί να λέμε ωραία πράγματα θεολογικά, αλλά τι πνεύμα φέρουμε αυτά? Γιατί μπορεί και μέσα στο λόγο του Θεού να χρησιμοποιώ να κάνω την ομάδα μου. Να κομματιαστώ μέσα στην εκκλησία. Να υπερασπίσω την ιδέα μου. Την κλίκα μου. Να πολεμήσω κάποιους άλλους. Και χάνεται η ενότητα. Και νοθεύεται ο λόγος του Θεού. Γιατί προβάλλουμε τον εαυτό μας και όχι το λόγο του Θεού. Αλλά όταν έχεις διαλυθεί, όταν έχεις συντριβεί, δεν έχεις δύναμη να αναπνεύσεις και να βγει από το λαρίκι σου φωνή, τότε πραγματικά γίνεσαι παρουσία Θεού. Κάποτε στη Μονόπετρα υπήρχε ένας ασκητής που έλεγε Γιώργος Εμιλιανός. Τι άσκηση έκανε? Πέρασε μια φορά να το δει σε ένα ασκηταριό που είχε παραέξω και χτυπούσε το κεφάλι του κάτω μόνο όταν έκανε μετάνοιες. Λέει, γιατί δεν λες τίποτα? Δεν βγαίνει από το λαρίγγι μου φωνή, λέει. Αυτοί οι διαλυμένοι, οι εξουθενμένοι του κόσμου είναι ευλογημένοι. Και να με συγχωρέσετε, θα το πω Παναγιώτατε. Έλεγε ο Ρώτας Εμιλιανός, αυτοί που περνάνε δοκιμασίες, ούτε τα σκατά τους μπορεί να φιλήσετε. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια ιερότητα, οι άνθρωποι αυτοί και τους σέβες και βγάζουν μια σοφία μέσα από τη σιωπή τους που σε διαλύει. Και εμείς παίζουμε ένα θέατρο, κάνουμε τους σπουδαίους, τους τρανούς, τους χαρισματούχους και πάει λέγοντας. Ενώ η ενάρετη λέγει σοφή, εξαιτίας της ιδέας που έχουν για τον εαυτό τους, νοθεύουν με θαύματα και σοφία στο λόγο του Θεού και του καθιστού, είναι αχώνευτο από το στομάχι του πεινασμένου. Μπορεί να λέμε ωραία λόγια, αλλά δεν χωνεύεται από το στομάχι αυτού που πεινάει, γιατί δεν κοιτάει τι του λες, αλλά τι πνεύμα φέρει ο λόγος, τι ενέργεια φέρει ο λόγος για να αναπαυτεί ο άνθρωπος. Όσοι καλούνται από τους ανθρώπους και όχι από τον Θεό ως πρώτη παρετής, είναι άρρωστοι και έχουν ανάγκη θεραπείας. Δεν φανερώνουμε τη συντριβή τους τα μεγαλεία του Θεού, αλλά προβάλλουμε τη συμπεριφορά τους, τις αρετές και θαυματουργίες τους για να ζαλίσουν τους αφελείς και να γεμίσουν το κενό που υπάρχει μέσα τους. Καταλάβατε, υπάρχει η φαντασία του πνευματικού ανθρώπου, το προσωπή του πνευματικού ανθρώπου, η εικόνα που θέλουμε να κτίσουμε, αλλά και η θαυματουργία που θα πουλήσουμε με κάποιον τρόπο. Και πολλοί αφελείς υπάρχουν έτσι δυστυχώς και έχουμε ευθύνη ιδίως οι κληρικοί που δημιουργούν ομάδες τέτοιων αφελών ανθρώπων να λατρεύουν το πρόσωπο του κληρικού και όχι να εντάσσονται μέσα στην Εκκλησία έχοντας συναφορά προς τον Χριστό. Αυτό το κάνουμε γιατί έχουμε μια νοσηρή κατάσταση. Έτσι λέει, γεμίζουν τον κόσμο με την αρρώστια των ψευδεστήσεων και του θανάτου, από την οποία ήρθε να μας ελευθερώσει ο σαρκωθής Θεός Λόγος, σταυρούμενος και ανιστάμενος. Είσαι αδικαιολόγητος, λέει, όταν ζητάς κατανόηση από τους άλλους. Αυτό βέβαια φαίνεται λίγο παράξενο και τολμηρό, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη να μας καταλάβουν. Αλλά λέει, είσαι αδικαιολόγητος όταν ζητάς κατανόηση από τους άλλους. Πότε? Τη στιγμή που βρίσκεις την ανάπαυση στην ανυπαρξία. Δηλαδή στην κοινωνία των μη όντων που καλούνται από τον αληθώς όντα. Όταν δηλαδή βρήκες ανάπαυση στην ανυπαρξία σου, στην άρνηση της δικής σου δυνάμεως και εκεί στην αποκάλυψη του Θεού και γέμισες και είσαι πλήρης και είσαι άρχοντας μέσα στην υπαρξία σου, είναι ντροπή και ακατανόητο να ζητάς κατανόηση από τους άλλους. Όταν ζητώ μια δικαίωση, μια κατανόηση, μια αυτοδικαίωση και συγκρούμαι σε όλα αυτά, δείχνει ότι δεν έχω μέσα μου ζωή, δεν έχω μέσα μου χαρά, δεν είμαι γεμάτος μέσα μου και ψάχνω με αυτόν τον τρόπο να γεμίσω. Αλλά γιατί δεν έχω χαρά μέσα μου? Γιατί δεν λάτρεψα την ανυπαρξία μου? Δεν αγάπησα την ησυχία μου? Αυτό ψυχολογικά μου μπορεί να μην στέκει, γιατί κάποιος σου λέει, δεν έχω αυτοεκτίμηση. Βεβαίως. Αλλά είναι άλλο επίπεδο ζήτημα αυτό. Δηλαδή να είμαι ανασφαλής, άλλο ανασφάλεια, άλλο έλλειψη αυτοεκτίμησης, άλλο η μειονεξία. Δεν μιλούμε για τέτοιο πράγμα. Όμως και αυτά μπορούν να μεταποιηθούν και από πληγές να γίνουν πηγές, οι οποίες μειωθούν σε άλλη πρόταση και σε άλλη κατεύθυνση ζωής. Η λύση των δύσκολων προβλημάτων δίδεται ως άνωθεν δωρεά στις ψυχές των ταπεινών, που γνωρίζουν τα περινόητα της αγάπης του Θεού με την ύπαρξή τους ολόκληρη. Πλουτίζουμε την ανάπαυση του Πνεύματος και την προσφέρουν αφώνως προς όλους με τη χάρη της παρουσίας Του. Τι λέει? Την προσφέρουν προς όλους με τη χάρη της παρουσίας Του. Μόνο με την παρουσία ο άλλος, αν έχει ταπείνωση, συσυχάζει. Πλησιάζουμε ανθρώπους και το νιώθουμε αυτό. Λες, πω, ανυπόφορο, δεν αντέχω, θέλω να φύγω. Άνθρωποι που καταλαμβάνουν τον χώρο, πνίγουν τον χώρο, γιατί θέλουν να είναι παρόντες και δυναμικά και να εξαφανίσουν τους άλλους. Και έχεις τον άλλο, λες, παιδάκι μου, είναι τόσο σημαντικός και τόσο ανύπαρκτος, και στη δροσιά του, εδώ κάθομαι και ησυχάζω. Ειρηνεύω. Αν δεν ειρηνεύουμε τους άλλους με την παρουσία μας, δεν ωφελούμε με τα λόγια μας. Και αναπαύουμε τους άλλους με την παρουσία μας όταν δεν τους πνίγει η ύπαρξή μας και δεν τους πνίγει αν ξέρουμε τη δυσκολία μας, ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη χάρη του Θεού. Τίποτα δεν είμαστε χωρίς τον Θεό. Και αυτό δεν είναι συναισθηματικός λόγος, είναι μια πραγματικότητα. Ή αν την έχουμε δουλέψει μέσα μας, δηλαδή αν έχουμε αναζητήσει τον Θεό, αν έχουμε πόνο πνευματικό, αν ζήσαμε την απουσία του Θεού, ας δώσουμε αυτή την κόλαση, όχι μόνο σε ψυχολογικό γεγονός, πνευματικό γεγονός. Κανείς πνευματικός άνθρωπος δεν έφτασε σε πνευματική χάρη αν δεν έζησε και την κόλαση. Και επιτρέπει ο Θεός, και ευτυχώς που επιτρέπει, γιατί χαμηλώνουμε και δίνουμε εκτίμηση και στον άλλο. Όχι το σημαντικό μόνο, και τον έσχατο αδελφό μας. Αν κατέβηκες μέχρι τον Άδη και έζησες νύχτες πλήρους απουσίας του Θεού, που ένιωθες ότι πουθενά δεν στέκεσαι, αυτές είναι ευλογημένες στιγμές στον Αφήνων Κένο. Είναι οι οδύνες του πνευματικού τοκέτου. Τότε αρχίζει κάτι να γίνεται. Και τότε όταν φτάσεις σε αυτή την προσωπική αίσθηση της κολάσεως και του Άδη, αρχίζει τότε να διαμορφώνεται τα αισθητήρια στα πνευματικά για να ερμηνεύεται ο λόγος του Θεού σιγά σιγά κατά τη δυνατότητα και τη δεκτικότητα που έχεις. Και η δεκτικότητα ορίζεται από τη συντριβή που έχουμε. Όταν λοιπόν πατώσεις τόσο πολύ, δεν χωρίζει ο άνθρωπος σε καλούς και κακούς. Λες, Θεέ μου, αυτό τον πόνο που ζω να μην το ζήσει κανένας, και όλοι να σωθούνε. Και δεν αντέχεις να μην σωθεί κανένας άνθρωπος. Και τότε δεν σε νοιάζει ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος. Ποιος είναι τόσο εκτός εκκλησίας. Λες, θέλεις να γίνει ο Θεός μια αγκαλιά όπως και για σένα. Αυτό λοιπόν το ήθος δεν το αποκτάς γιατί διάβασε, γιατί έζησε στην κόλαση. Και ως έτσι συντετριμμένος γίνεσαι φως για τους άλλους ανθρώπους, γιατί δεν πιστεύεις ο δικός σου φως. Και τότε νιώθεις μια ελευθερία διαφορετική. Και λες, ο Θεός θα οικονομήσει τα πράγματα, που λες ότι αυτές οι στιγμές της εγκατάληψης του Θεού, δεν ξέρω πώς να το ονομάσουμε, πάντως μιας απουσίας του Θεού, μιας άρνησης του Θεού, ήταν οι στιγμές που μορφωνόταν ο Χριστός μέσα σου. Άρα οι δοκιμασίες μας, οι θλίψεις και οι αμαρτίες μας ακόμα μπορεί να είναι δυνατότητες με αυτόν τον τρόπο, τι, να χαμηλώνουμε, να έχουμε συνείδηση του μέτρου μας και με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορεί να είμαι ενωμένος με τον άλλο. Όταν ζω έτσι, δεν με νοιάζει η εξωτερική εικόνα και το εξωτερικό σχήμα, με νοιάζει να έχει χαρά ο άλλος. Να είμαι ενωμένος με τον άλλο. Γι' αυτό στην Εκκλησία η ενότητα δεν είναι μια αρετή, δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς ενότητα. Και αυτό δεν διαμορφώνεται εξωτερικά από μια επιβολή, από ένα εσωτερικό βίωμα ανθρώπου που έχει καρδιά. Γι' αυτό λέει ο Αββάς Μακάριος, για να σωθήσεις πρέπει να αποκτήσεις καρδιά. Η καρδιά διαμορφώνεται έτσι. Διοκτάς τότε μια άλλη ελευθερία και μια άλλη ησυχία. Η λύση των δύσκολων προβλημάτων δίνεται άνωθεν ως δωρεά στις ψυχές των ταπεινών που γνωρίζουν τα απερινόητα της αγάπης του Θεού με την ύπαρξή τους ολόκληρη. Πλουτίζουν με την ανάπαυση του Πνεύματος και την προσφέρουν αφώνες προς όλους με τη χάρη της παρουσίας Του. Διαρκώς συμβαίνουν πράγματα παράξενα. Χαρισματούχοι αναδεικνύονται κάποιοι που δεν το υποψιάζονται. Και κενή περιεχομένου αυτοί που διαφημίζονται ως πνευματικοί παράγοντες. Έρχεται η ώρα που σωζόμαστε με την πίστη αυτών που προσπαθούμε να σώσουμε. Έρχεται η ώρα που σωζόμαστε με την πίστη αυτών που προσπαθούμε να σώσουμε. Καταλάβατε τι φαντασιώσει ζούμε. Είναι μαχαιριά αυτό. Παναγιώτη, δεν είναι άξιο να σας το στείλω και αυτό? Οι υπερασπιστές της πίστεως, χωρίς να προκαλέσουμε, φανταστείτε ο καθένας τι εννοούμε, στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Δεν παίρνουμε θέση, δεν κρίνουμε. Ο καθένας κάνει τον αγώνα του, όμως να καθρεφτιστούμε και σε αυτό. Οι υπερασπιστές της πίστεως αγνούν αυτό που κηρύττουν, ενώ οι αρνητές ζητούν αυτό που απορρίπτουν. Δεν ξέρουν ότι το αρνούν τον Χριστό, αλλά μέσα στην αμαρτία τους, αυτό που είπαμε και πριν, και αυτός που κάνει αμαρτία, τον Θεό ψάχνει λάθος. Και αυτοί που μας σκανδαλίζουν εκτός εκκλησίας, που φαίνονται αρνητές, είναι τα παιδιά που προκαλούν τον μπαμπά. Κοίταξέ μας. Κάνω ζαβολιά, κάνω αμαρτία, σε αρνούμε Θεέ μου, σε βλαστημώ, γιατί σε πιστεύω στο βάθος και θέλω να ασχοληθείς μαζί μου. Και άρα αυτοί που αμαρτύρουν ζητούν αυτό που απορρίπτουν. Στο χώρο της καινής πολιτείας βασιλεύει η ειρήνη της πλεισμονής, γιατί ο καθένας δεν είναι τμήμα του όλου, αλλά το όλο τίμιο του καθενός. Όπως ο ιερέας Τεμαχής Νάρτο και λέει, ο άρτος ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο εστιόμενος και μη δαπανόμενος. Σε κάθε κομμάτι είναι το όλο. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού καθένας, αλλά ταυτόχρονα ο καθένας έχει το όλο. Και αυτό είναι η πλεισμόνη αυτής της ειρήνης. Σε έναν Άγιο Μαργαρίτη βρίσκεται όλος ο παράδεισος και σε μια στιγμή η αιωνιότης. Δηλαδή η διαδρομή μας, η πορεία της ζωής μας έχει πολλές εκπλήξεις. Μια στιγμή μπορεί να υπάρχει και να μας ανοιχτεί ορίζοντας αιωνιότητας. Ένας άνθρωπος, ένα γεγονός, μια θλίψη, μια δοκιμασία. Το θέμα να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες. Εκεί που δεν υπήρχαμε μας χάρη στη ζωή. Εκεί που δεν το αξίζαμε μας ανέβασε στον ουρανό. Αν δεχθείς με δέος την δωρεά της εκ του μη όντως δημιουργίας και την δια της χάριτος άνοδο στον ουρανό, ελευθερώνεις από τις αντιπαραθέσεις των διαπληκτισμών και την προσπάθεια να προτεύσεις τη φθορά. Δηλαδή όταν έχεις καταλάβει ότι εκ του μη όντως το είναι μας παρήγαγες και μας ανέβασες μετά με την Ανάσταση και με την Ανάληψη, μάθεσαι τέτοια δώρα, τότε ελευθερώνεσαι, είσαι τόσο αναπαυμένος, έχεις τέτοιο πατέρα και έχουμε τέτοιες δυνατότητες να είμαστε αδέλφια μεταξύ μας, έχεις τέτοια πληρότητα που απλώς απολαμβάνεις τη ζωή. Και τότε λέει ελευθερώνεσαι από αντιπαραθέσεις των διαπληκτισμών και την προσπάθεια να προτεύσεις τη φθορά. Γιατί όταν ζητάς να είσαι πρώτος είναι φθορά αυτό. Είναι πρωτεία στο θάνατο. Γιατί, όχι γιατί πεθαίνεις τότε, γιατί είσαι ήδη νεκρός. με ευγνωμοσύνη συστέλεσε στο μη είναι, χαίρεσαι να είσαι ανύπαρκτος και απολαμβάνεις την ανέκφραστη χαρά του υπέρ είναι. Δεν είναι δουλειά σου να διαπρέψεις τη φθορά στο κοσμικό σύστημα, στα πρωτεία δηλαδή, αλλά να φτάσεις δια της ταπεινώσεως στην καθαρότητα της ανυπαρξίας. Στην ταπείνωση που έχει μια καθαρότητα, δεν έχει πονηριά, δεν έχει ιδιοτέλεια, δεν έχει σύγκρουση, δεν έχει επιβολή, δεν ελέγχει τον άλλον άνθρωπο και τον αφήνεις ελεύθερο τον Δημιουργό και στο τύρα του κόσμου να δράει πάνω σου όπως αυτός γνωρίζει και θέλει. Αφήνεις το θέλεμα του Θεού. Ουφ, τέλειωσε. Αυτό, Παναγιώτητε, πραγματικά εν τιμή το λέγω, είναι αυτό που εισπράττουμε κοντά σας. Δεν το λέω αποχλήψιμο. Το λέω πραγματικά αυτό, δηλαδή δεν δημιουργείται αίσθηση διαπληκτισμών στο περιβάλλον, γιατί λειτουργεί το σύσεξιμό, ο έσχατος, ως διάκονος, και αυτό μας ελευθερώνει. Και αυτό είναι το εκκλησιαστικό είδος και αυτό μας αναπάτει. Φέτος τελειώνουμε με την ευχή σας τη χρονιά. Το καθυστερήσαμε φέτος γιατί ήταν αργά το Πάσχα και πρώτο Θεός, αν ζούμε από τον Οκτώβριο και μετά, θα κάνουμε και αγριμία μια άλλη εβδομάδα, είναι του Σιού Βαρνάβα και μετά απόδοση του Πάσχα. Ελάτε να μας πείτε μερικά πράγματα.
Πόση ώρα άκουγα έτσι τον πατέρα Βαρνάβα, αυτή τη λίγη ώρα που τον άκουσα, ο νους μου πήγε σε αυτή τη φράση την οποία και ο ίδιος είπε στο τέλος. Αυτή τη φράση την οποία λένε σε κάθε τη λειτουργία. Απευθυνόμενη η λειτουργία ιερής στην ευχή της αναφοράς προς τον ίδιο το Θεό. Συ, εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες. Απευθύνεται ο ιερεύς προς τον Θεό και του λέει εσύ είσαι εκείνος που από την ανυπαρξία μας έφερε στην ύπαρξη, πολύ απλά. Όμως αυτή η φράση έχει και μία ακόμη σημασία. Αυτό το εκ του μη όντως υποδηλώνει τη διαφορετικότητα που υπάρχει μεταξύ ημών και του Θεού. Οντολογία. Η διαφορετικότητα ποια είναι? Ο Θεός είναι άκτιστος. Εμείς είμαστε κτιστοί. Αυτό σημαίνει ότι η ουσία του Θεού διαφέρει από τη δική μας και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι εντελώς ξένη προς τη δική μας λογική. Και εμείς δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε. Τότε πώς ο Θεός μας φέρνει εκ του μη όντως εις το είμαι, μέσα από τις άκτιστες ενέργειές του? Προσέξτε τι υποδηλώνει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος χρησιμοποιεί αυτή τη φράση. Ότι αυτό που εμείς ζούμε ως γεγονός ύπαρξης πραγματώνεται μόνο σε σχέση με το Θεό. Ο καθένας από μας μόνος του ή όλοι μαζί μόνοι μας χωρίς το Θεό δεν είμαστε τίποτα. Και πότε στην πραγματικότητα ερχόμαστε στην ύπαρξη? Όταν αποκαθιστούμε τη σχέση μας με το Θεό. Ή καλύτερα, όταν ανάγουμε την ύπαρξή μας στη σχέση μας προς το Θεό. Το πρότυπο αυτής της σχέσης είναι η σχέση του Υιού προς τον Πατέρα, του Χριστού προς τον Πατέρα. Γι' αυτό και στέκεται να του υπήκοος στο θέλημα του Πατρός. Την ώρα του πόνου, την ώρα της αγωνίας στον κήπο της Γεθσημανή, ο Χριστός είναι εκείνος που λέει παρελθέτω το ποτήριο τούτο απ' εμού. Αυτομάτως όμως, αμέσως, λέει μια φράση που είναι συγκλονιστική. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά συ. πάντα ορίζονται από τη σχέση του με τον Πατέρα. Η δική μας ελληνική. Μόνο σε σχέση με τον Θεό. Να γιατί μας φέρνει από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Γιατί δημιουργεί τη σχέση μαζί μας. Και εμείς καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την σχέση. Πότε? Όταν καταλάβουμε, όταν συνειδητοποιήσουμε την ανυπαρξία μας προσωπική. Είπε σε κάποια στιγμή προς το τέλος ο πατήρ Βαρνάβα, μιλεύοντας τον κέροντα Βασίλειο, ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος βοηθά τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει ποιος την πραγματικότητα είναι ακόμη και στην αμαρτία του. Και ότι μπορεί ακόμη
και η αμαρτία να συντελέσει
στην ταπείνωση του ανθρώπου, στην αλλαγή του, στην μεταστροφή του, όχι γιατί είναι αίτιος της αμαρτίας ο Θεός, ή γιατί πρέπει να αμαρτήσεις προκειμένου να μετανοήσεις, όπως λέγει το τραγούδι, αλλά για έναν άλλο λόγο. Για το γεγονός ότι ο Θεός ως φιλάνθρωπος χρησιμοποιεί ακόμη και τα οδυνηρά του δικού μας του βίου για να μας θεραπεύσει. Και μας βοηθάει όταν συνειδητοποιούμε την ανυπαρξία μας, όταν ταπεινωνόμαστε, όταν βρισκόμαστε στον πάτο, να καταλάβουμε πώς μπορούμε να λυτρωθούμε. Μόνο σε σχέση μαζί του. Μόνο από το Θεό. Και να γκρεμίσουμε οποιαδήποτε ψευτοεικόνα έχουμε μέσα μας για τον εαυτό μας ως πηγή και αιτία της σωτηρίας μας. Δεν είμαστε εμείς που σώζουμε ούτε τον εαυτό μας ούτε τον κόσμο. Πολλό δε μάλλον δεν είμαστε εμείς εκείνοι που σώζουμε την Εκκλησία. Σωζόμαστε δια της Εκκλησίας από τον ίδιο το Θεό. Τη δουλειά ο Θεός την κάνει. Γι' αυτό και έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Ανανίας, ο Θεός είναι όλα τα λεφτά. Ο πλούτος μας εκεί είναι, δεν είναι πουθενά άλλου. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και με το καλό να ξαναρχίσετε, να ξαναρχίσουμε τον Οκτώβριο και να μας δίνει ο Θεός έτσι ευκαιρίες συνάντησης. Δεν είχα προγραμματίσει να έρθω. Ήμασταν στον Άγιο Δημήτριο σε μια εκδήλωση κλπ. Και έτσι μου ήρθε. Μια φλασιά που λέτε. Οπότε λέω θα πάω όσο τους προλάβω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Λυπάμαι που δεν θα είμαι στη γιορτή του εγώ και στην Αγερμία.
Θα είστε πνευματικά.
Αλλά ναι, θα είμαι πνευματικά. Γιορτάζει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος την ίδια μέρα. Βαρθολομαίο και Βαρνάβα. Και επειδή είναι πρώτη μου χρονιά στη Θεσσαλονίκη, θα πάω στον Πατριάρχη. Ευκαιρία είναι. Οπότε του χρόνου να είμαστε καλά.
Δεν μας ψάχνει ο Αναστάσιος σήμερα, το έχω καημό. Από εδώ που ακούγεται καλύτερα.
Να ψάχνετε κι εσείς, όχι μόνο μου.
Αναστάσεως ημέρα και λαμπρύν φώμεν τη πανηγύριν και Και ούτω βοήσομεν Χριστό.